Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar sin etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, entrevista con Lois Dieguez. No se muevan, comenzamos en unos segundos. Y comenzamos aquí a las 10 de la noche en la radio comunitaria de A Coruña, en la 103.4. Ose no está Jorge de técnico de son, tenemos Ose haciendo esa labor de técnico de son a Paula.
Hola, buenas noches a todos.
No, no sé si estiveches a hablar en el programa anterior.
Steven.
Estiveches no. A hablar. ¿Qué estiveches? Con Cataluña a tope, ¿no?
Teníamos Cataluña, teníamos Brexit, teníamos Trump, pero al final fui a Cataluña y ocupó unos 2 horas. O sea que...
Miñala.
Yo llevo queriendo 2 semanas llegar a Trump y los aranceles que perjudican a Galicia, pero nada, no hay...
No hay tiempo. Pero así, a bote pronto, ¿qué aranceles perjudican a Galicia así rapidinho?
Trump impón uns aranceles á Unión Europea por un conflicto que hai entre Airbus e Boeing, entonces entre Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, España. Entonces decidiu poñer uns aranceles que entraron en vigor este sábado pasado.
Sí, escoitei o do aceite de oliva.
Efectivamente. Entonces aquí son 1.500 produtos, o sea, hai máis que o aceite de oliva.
No? Vale.
É o principal. E aquí, por exemplo, a industria conserveira, todo iso está afectada por ese imposto. Van ter que poñer un 25% máis... incrementar su precio en un 25%. Entonces están jodidos.
Muy bien, muy bien. Bueno, está bien la información así de la investigadora. No sé,
ahí,
aquí
ahí.
De... Hello.
Pues muy buenas noches a todos y todas.
Marina.
Buenas noches.
Hoxe volveu connosco, segura a voz máis sexy do programa, Antonio Pedrouzo Aranza.
Buenas noches.
Estou controlando os micros, porque aquí deixa de me ver, ¿eh? Vos seguides falando que vou poniendo a tono.
E hoxe imos falar con Lois Dieguez. Boas noites.
Boa noite.
Antes de nada, escritor, dirigente político, activista cultural.
Deixámonos algo.
Nacido en Monforte de Lemos. Deixámonos algo por ali, por aquí.
Sí.
Unhas cantas cousas, non?
Todo o que queirades. Vamos a entrar en materia e despois vais aí.
Pois moi ben.
Imos a pedir a Lois que se acerque un pouquiño máis ao micro, porque estes micros son xa así...
Ou co micro se acerque máis a él, tamén?
Tamén.
Perfecto.
Temos micros de pobres.
Son micros analóxicos, entonces hai que acercarlos de maneira manual.
Sí.
Bueno, vostede foi alumno de Manuel María. Que significou para vostede?
Pois foi unha persona clave. É como o profesor cando eres así moi noviña, non? Que te vai introduciendo na vida. En este caso, ele era profesor de literatura e de filosofía nunha vila fermosísima que se chama Monforte de Lemos.
Uh-huh.
E aí realmente o que descubrín foi a cultura nun sentido moi amplo. O idioma, nos falábamos galego, pero non tiñamos conciencia do que ocurría detrás. Esa conciencia coxina en Madrid, máis que con él. Cando vi o contraste en Madrid, e iba pola universidade baixando esa avenida que era a entrada, e oía os traballadores, os obreiros, ás 7, 8 da mañá, tomando manzanilla.
Tomando?
Manzanilla. E a min aquel non me cadraba e despois o acento tampouco, e aí empezou. Entón, bueno, non haría folle dando toda, descubrindo unha personalidade nunhos anos Ademais que era terrible, non? Porque era pleno fascismo e era moi difícil.
Claro.
E entón el foi unha introdución para min fundamental na vida, que agradecín sempre moitísimo e sobre todo pola sabeduría que me foi introduciendo, non?
Claro. Porque estamos a falar que ti fuches a Madrid a estudiar topografía con, sí, claro, con 18 anos, non?
Sí, 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 da 18. Empezara realmente con outra carreira que era aparelladores, pero era unha masificación tan inmensa que despois acabei descubrindo topografía, o cal foi estupendo para a miña vida tamén.
Antes de ser alumno de Manuel María, xa escribías? Xa tiñas algo?
Sí, eu desde neniño xa facía os meus pinitos. O que non facía era moito ler, porque é unha etapa tamén moi distinta en que o libro infantil non existe prácticamente. E entón pois eran así aquelas enciclopedias e esas cousas. Eu escribía, gustábame moito, pero cando descubrín que eso podía significar algo importante para min, foi con él. Ah. El no que se fixou foi na redacións que facíamos na clase de literatura e que despois interpretábamos tamén con autores, por exemplo, os galegos non sabíamos que existían, nin siquiera Rosalía ou Curros ou Pondal, os clásicos, non coñecíamos que existían. Nos, eu nesa etapa lía moito os escritores franceses, pero tipo François Sagan e todas as aventuras amorosas,
sí,
pois iso era o que nos encantaba, non? Entón, el, neses exercicios e nos debates que tiñamos, era o único profesor que ofrecía debate tamén, para que nos interpretáramos pois todo o que liamos ou así, e entón aquilo, pois claro, foi un mundo realmente fantástico.
Claro.
Nesa descuberta, e a partir de aí, pois sempre foi o hábito, non, meu de escritura tamén.
Claro, xa decías antes que foi con quen descubriche ese mundo galego, esos escritores que non, que hasta ese momento non, como se non existisen, non?
Sí,
nesa,
é que,
nesa época.
É que non existían.
Claro.
Realmente toda a xeración, incluso anterior, non conocía nada. Para min a sorpresa máis grande, a primeira vez que fun, que el xa me convidou a súa casa, era ver todas as habitacións tapizadas con libros. E aquilo para min foi inmenso, non? Eu quedei sorprendido. Incluso non tiñamos contactos con bibliotecas ni nada disso. E a segunda parte foi cando me dixo: todos están en galego. Bueno, aquilo era realmente algo que non podíamos nin imaginar.
Claro.
E a primeira, o primeiro verao despois de coñecilo, un grupo de amigos, de alumnos que éramos del, pasamos o verao ali nas ribeiras do Cabe, bañándonos e lendo a Fole, lendo aí, bueno, que lo foi realmente sorprendente, como un milagro así que cae de repente e que te transforma moi profundamente.
E claro, ti como enxeñeiro topográfico, topógrafo, a configuración, digamos, xeográfica, o relevo galego, ¿no?, sobre todo na zona donde ti eres, ¿no?, na Ribeira Sacra, está moi presente na túa literatura?
Está en todos os libros. A parte do país, da nación, esa perspectiva das primeiras cousas que ves de neno e que te van formando tamén, tiñoas moi vivas, porque dábase unhas características que tamén foron axudando a esa formación e a esa conciencia. Porque o difícil nun momento como este, bueno, non como ese, porque hoxe é a veces peor.
Sí.
O toma de conciencia hoxe é moi difícil, porque é un control absoluto mediático, e ademais que non hai contraste. Non hai que ver a Radio Galega ou a televisión, e non existe contraste, falan sempre os das mesma idea, e iso pois é realmente...
Claro, non existe unha confrontación de ideas,
claro, é dicir, o pluralismo ou a perspectiva democrática nace do debate, e nace na medida en que están presentes pois todas as alternativas posibles. Neste momento aquí non ocorre, non está ocorrendo eso, como vemos en Cataluña, todo o que está pasando en Cataluña, non? E claro, aquel momento, pois esas cousas era como se agrandaran, non? Si che agrandaran tamén a vida. E eso, a perspectiva, a paisaxe, que está prácticamente en todas as novelas, mesmo na poesía tamén, pois hai un trasfondo de esa cultura popular, que sería moi interesante os debates da cultura popular, o que significado que pode ter hoxe, ou a mecánica que pode ter unha cultura como pode ser a galega a nivel internacional, e comparar con distintas culturas de outras partes do mundo. E ese contraste é riquísimo, é moi interesante, e é outra cousa que se debía dar para eso. Entón, sobre a pregunta que facía des en concreto, pois esas paisaxes, os personaxes, as personaxes, as historias nacen realmente dese gran corazón que hai a infancia, que é adolescente.
Aos teus comenzos ca literatura, como foron? O sea, cal foi?
Ca narrativa, ca poesía, claro. É dicir, con que empezaste a dicir, bueno, pois isto dáseme ben, é dicir, gústame poñerme a escribir. É dicir, que pois escribes algo e dis, pois, ben.
Foi a narrativa xa directamente, porque tamén ali había outro aspecto dentro do grupo de mozos e mozas, ou nenos ainda, e nenas que tiñamos, así unha especie de pandilla, eran lectores e lectoras todas. Era como ir ao cine. En aquel momento, ir ao cine, que significaba? Pois ver mundos moi controlados, evidentemente, pero mundos... Eu acordo-me de John Ford, e aquilo tamén pois era abrirse a outras cousas que non podíamos nin siquiera imaginar.
Claro.
Pero o interesante daquilo era o salir do cine, todo rito que pode haber hoxe, ainda que distinto, pero todo rito de ver unha película era completo. Ahora non é completo, porque antes era toda emoción de ver os carteliños, de ver os dibuxos, de ver os actores e as actrices, e eso xa iba producindo un mundo inicial no que acababas, despois de ver a película, debatindo el chico e la chica, que era o que se daba, como lle chamábamos aquello.
Sí.
E esa segunda parte, bueno, era apasionante. Eso que nos introduciu a todos nunha lectura constante, e antes falaba da frase, pero actores así, escritores ou escritoras, que eran os que podíamos atopar tamén naquil momento. E falamos dos anos 50 finales, principios dos 60, e aí, claro, era onde estaba un pouco... Pero de todo eso naceu precisamente o que a comunicación e o debate e a perspectiva desde Galiza cara fora. E eso completou moito o que podíamos entender hoxe por humanismo, que eu creo que está nunha crise moi perigosa para o futuro e para a comunicación, sobre todo entre xeracións. Hoxe é moi difícil comunicar a xeración nova ca vella, sobre todo porque, claro, porque os avós
Non teñen redes sociais.
Bueno, agora empezan.
Agora empezan.
Porque teñen que pagar, poden pagar cousas.
Sí.
Pensade o que vai ser o futuro para 30, 40 anos si isto non o cambiamos, non? Vai ser esa ruptura pois moi fastidiada, porque si un mozo ou unha moza non saben de onde veñen, non poden saber a onde van, é imposible.
Sí.
E ese xogo é o que nos estamos xogando neste momento de forma quizá dramática.
Pois moi certo, moi certo.
É posible que cambien as cousas demasiado rápido.
Si, sí, cambian.
Non asimilamos.
Claro, non pode cambiar a conciencia, porque é máis lenta. O que está cambiando neste momento, cada 24 horas, son todas as cousas técnicas, toda a tecnoloxía. Eso está transformando todo a unha velocidade que a mente non pode.
Claro.
Sobre todo se non é consciente desa evolución. De que vale que o móvil, bueno, pois ten aspectos moi bons, non? Toda maquinaria que nos sirva os humanos, e non ao revés, pois libera. Unha fregona liberou o traballo da muller, e a lavadora, moitísimo máis, non? Entón permite facer outro tipo de cousas. Pero que está pasando agora? Que é unha evolución a unha velocidade tan grande e tan profunda que non dá tempo a que ti controles todo eso. Entón o móvil contrólate a ti.
Non, claro.
Non é ao revés, non?
Que ti opinas, Adri?
Sí, moi acertada. Sí, sí. Estamos controlados pola tecnoloxía e non a controlamos nós, non? Non é unha ferramenta, senón unha sumisión de nós frente a ferramenta, sí. Sí, é bastante acertado. O pois análise.
Pois sí.
Ou o aspecto de que ti podas revelarte ante eso.
Tamén.
Pois se pensamos na nube, nos metemos todos na nube. Esa nube, temos que imaginar unha especie de tram que controla os teus datos íntimos.
Claro.
Eso é real.
Iso é real, iso é real.
Pero ti non podes escapar deso, porque ti necesitas facer un tipo de traballo que o teñas nalgún sitio. Entón, cando vamos pola rúa e levamos activo o móvil e pasamos por sitios, aos 5 minutos temos noticias de cada sitio polo onde pasamos. Por tanto, en calqueira momento, a máquina controla os nosos movimentos. E iso en que se pode transformar? Ou en que se está transformando? É dicir, un tolo governa os destinos do mundo. E iso é terrorífico. É dicir, que es, en plan literario está narrado en Moitis en 1984, está aí definido todo xa.
Sí, 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 certo.
Entón a capacidade de fabulación significa que o paso do tempo pode ser a realidade máis absoluta. Entre novo debate, fantasía e realidade.
Pois sí.
Sí, Orwell quería que estivésemos atentos e
sí, é que
e non aprendimos moito.
É que realmente a día de hoxe como é dicir, estamos expostos tamén a un exceso de mala información, porque todos os días, é dicir, pois eso está seguido bombardeándote con pum, cosas novas que realmente tampouco se aportan nada, pero como que non che dá tempo nin a pararte a reflexionar sobre as cousas.
Sí, sí, é como unha posverdade, non?
Claro.
Sí.
Entonces,
información rápida, sen, claro, tes todas as ferramentas posibles para poder contrastar, pero non tes tempo para facelo.
Claro.
Debido ao fluxo continuo de información tras outra,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, cando o tema dos bulos, non? É moi claro, non? Nunca houve hai difusión de noticias, pero tamén hai difusión de bulos a unha velocidade que
sí,
claro.
Eu creo que o exemplo máis grande, por exemplo, un exemplo moi típico é calquer bulo sobre os inmigrantes, ¿no? En plan,
sí,
pois
sí,
estes
sí.
Reciben máis axudas, cantas veces escoitamos ese bulo, é un auténtico bulo, unha mentira.
Claro.
Pero parece como que a difusión é tan long, é tan
claro, é como malo deso,
tan masiva que parece tes convertese nunha verdade que non é verdade.
Claro, é que os tes eso, pero dentro
unha verdade dita mil veces, xa unha mentira dita mil veces.
Exacto.
O malo deso que tes ahora tes eso, dentro de unha hora tes outra noticia que tampouco tal. Como un bombardeo, non che dá tempo nin a asimilar todas as cousas, nin a decir tal. Pero sí, sí que... Bueno, despois da...
Mira, o exemplo de Cataluña. Isto é dramático.
Sí.
É dicir, todos os medios de nación españoles están mentindo.
Sí, sí, sí.
Solo te podes enterar do que ocurre realmente, e a prova foi estes días. A noticia en España non foi que houbera centos de miles de manifestantes que confluyen nun momento todos en Barcelona. Esa non foi a noticia. A noticia foi a agresividade, a violencia e tal dun grupo minoritario.
Sí, sí, sí.
Entón, que mentalidade pode ter un español, unha española hoxe, que mentalidade ten sobre Cataluña? Que sabe de Cataluña? Entón, é terrorífico dicir, estamos nos tempos de Franco neste aspecto. Hai tres personas que queren ser presidentes do goberno que emiten, en canto abren a boca, odio e dicen que son golpistas. E non le chaman golpista a aquel que entrou no Parlamento cunha pistola, a Tejero.
Sí, sí,
Tejero
sí, sí.
está dando mítines por todos os sitios.
Sí, recibiendo
non
premios,
é golpista, golpistas son os que querían un referéndum para definir que quere Cataluña. Que queren os homes e as mulleres sobre un tema como en Galiza, de que eu teño conflito por falar galego todos os días. Manteño, porque é a miña rebeldía. Pero todos os días teño conflito.
Sí, sí, sí.
Se chamo a algún sitio, despois a presencia do idioma, eu non podo ler un periódico en galego, non existe. Solo existe unha televisión que é pública e que está controlada por un señor.
Sí, 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 no, eso,
e que aí non temos voz, os que discrepamos, os nacionalistas non temos voz.
Sí, sí, certo.
Neste momento. Entón, que era a democracia? Non falemos xa a nivel internacional, porque se dá. Siria existe, por que non existe desde hai un ano Siria? E antes estaba todos os días.
Sí, sí, eso. As noticias está claro que son sempre dirixidas hacia bueno, pues hacia o mesmo lado.
Ou hai que esperar a que as eleccións para enterarte de que como vai todo en Venezuela, por exemplo.
Claro. Sí, sí, sí,
sí. Outro
se non hai outro tema polo medio para despistar. E agora polo medio da vosa conversa, vou meter un poema de Lois na voz de Benedicto de Voces Teibes. E aproveito antes de nada para recordar que se queredes contactar con nós, estamos no Facebook, estamos tamén no 881-012-232, tamén por Telegram e WhatsApp no 644-737-303. Se tedes algunha pregunta para Lois ou algo que comentar, pois aquí estamos, abertos a todo o mundo. Aí vai.
Eu son a do povo que canta e ri con il a voz que chora. Eu son a voz do povo que berra e se ergue e di o vento: estamos pedindo, estamos a pedir eternamente. Eu son a voz afogada que rebenta, son a arma que leva o mundo a súa protesta. Eu son o camiño da verdad, a conciencia dos oprimidos. Pois eu son a forza do espertar, a voz que berra dende a terra. Eu son a voz do povo que canta e ri con il a voz que chora. Eu son a voz afogada que rebenta, son a arma que leva o mundo a súa protesta, son a arma que leva o mundo a súa protesta.
E seguimos aquí na Radio Comunitaria de A Coruña, en Cuaca FM, na 103.4, con Lois Díez. Bueno, vai... Ai, vale.
Sí, sí, estaba aquí...
Estaba escoitando unhas panderetas.
É música.
Claro, que estaba aquí contando a él que eu estou acostumbrada a ou estar aí, ou se estou aquí a estar ou eu só, ou eu máis unha persoa. Entonces, é controlar un micro e un audio. E agora teño que estar con máis botóns, pero xa estou.
Perfecto, perfecto. Isto é práctica, Paula.
Cousas do directo.
Cousas do directo. A súa primeira obra narrativa foi A Torre de Babel, ou polo menos a máis así coñecida, non?
Sí, novela.
Unha novela do ano 68. Que nos pode contar? Como xurdiu a... a idea, que te inspira a empezar a escribir esta novela? A comezar.
Realmente é un produto do que estamos falando neste momento, é un moi novo, e o contraste de salir por primeira vez de Monforte, nunca salira, e por primeira vez cando salgo vou a Madrid. E entón é un contraste realmente forte, non? En todo, na propia cidade,
na idiosincrasia,
si, na cultura, no estilo. Eu realmente, eso foi unha, foi como atoparme en outro país totalmente diferente. Entón, todos os interrogantes de la España e todo eso, esa España non tiña nada que ver. Para min era outro mundo, outro país, outra cultura, en todos os aspectos. Despois, cando me meto a conocer xente, e porque eu iba a unha escola universitaria na que había xente de todos os puntos do Estado español. E o que chocaba en primeiro lugar entre nós, cando íamos nos recreos ou nos descansos, eran os acentos. Entón xa se abría a primeira polémica, los acentos gallegos, los acentos de los gallegos. E los gallegos son moi tacaños. Entón, cando íbamos, por exemplo, á cafetería, o mellor íbamos 20 dunha clase, e todo o mundo pedía, e íbamos dous ou tres gallegos. Entón, ao final, escapaba todo o mundo berrando que paguen los gallegos.
Joder, os tacaños eran vos.
Sí, pero claro. E despois o grupo galego dividiuse, porque un acabou enfrentándose, que éramos tres, e outro acabou someténdose, cambiando o acento e cambiando todo eso. E para min eso foi a experiencia. E é o tema da Torre de Babel, ese contraste de culturas e o que significan un pouco de fondo, e sobre todo desde os ollos dun rapaz moi noviño, que é moi inxenuo tamén, vendo todo eso e como contrasta todo eso. Como conclusión, quero dicir que unos dos grandes amigos que teño eran naquel momento os meus enemigos. E despois falan galego. Pola relación, a comunicación. Eu convideinos a Monforte, estuveron na miña casa,
un cocido, eso fai amigos. Ver traer un cocido galego a casa e
o cocido e todo demais.
En Lugo, aparte de que se come moi ben, somos moi acolledores, que eu tamén son de Lugo.
Sí. Hospitalarios, mira, a característica máis grande que temos ou tiñamos, aí xa podíamos empezar a divertir tamén, dos galegos e das galegas, sempre foi a hospitalidade.
Absolutamente, sí, sí.
E eu cando hoxe viaxo moito, donde atopo todo iso é nos países do Oriente, nos países musulmáns. Eso, bueno, agora estuve hai pouco en Irán. Non sei, ao mellor non o conto, pero aí seguimos.
Sí, que de feito ainda teñamos outra pregunta, que era dentro tamén das túas obras e tal, tamén tiñas dúas, por exemplo, que creo que teñen que ver con esta temática do mundo así árabe, musulmán. Bueno,
hai unha, sobre todo, unha novela así gorda, que é unha viaxe a Siria, que despois foi unha premonición de todo, porque tal como ocurriu e como está nese momento, pero unha novela así con moita acción, un tanto policial, pero que o tema fundamental é o contraste de culturas, cultura occidental, neste sentido así maior, non? E cultura oriental, e basease naquele momento que estábamos falando, era cultura española, no sentido que se entende, e cultura galega. É dicir, que de algún xeito vámonos repetindo tamén, o que pasa que ampliando moitos. Pois decía que o aspecto da hospitalidade en Iria Calfo, en Irán, pois que a xente que nos paraba pola rúa falando inglés, ali é hábito, porque o primeiro que ensinan dentro das relacións políticas internacionales é o inglés, e ali saben perfectamente que hai que dominar eso para outro tipo de accións. Bueno, moi bonito.
Pero eu cando era neno, nas feiras de Monforte, había un personaxe que era femenino que levaba un paxariño na mau, e noutra mau levaba cartas. Entón chamabanlle a sorte do paxariño. E os nenos, sobre todo, íbamos e decíamos, a ver que sorte nos ten o paxariño. Entón a señora dábanos o paxaro, nos collíamos o paxaro e o paxaro picaba unha carta. Entón a delicia despois era ler a carta, o que poñía a carta. Pois ocorreu un vai dous anos en Irán.
O mesmo xogo.
O mesmo. Irán é un dos países máis cultos do mundo. Hasta tal punto que históricamente a poesía o persa.
Sí, o pre-persa, sí.
Claro, con toda a súa mitoloxía, que é riquísima, que hai detrás, pois que conformou un pobo que fala moito de poesía, conoce aos grandes poetas persas. Entón as familias na capital de Irán, ou en Sirá, non é a capital, é noutro sitio, Sirá é unha cidade que se conoce polos seus grandes poetas. Entón están enterrados en xardíns, sepulturas de mármore preciosas, e as familias todo é verde, un xardín verde dentro dun país caluroso, non? Entón pasan ali horas as familias cos nenos lendo poemas ao redor das tumbas dos seus grandes poetas. Nenos e as familias e os pais fan eso. En Occidente eso é imposible. Bueno, pois ao baixar de un xardín dese, pois estaba un rapaz co paxariño e outro rapaz cas cartas. E aquelo, claro, foi emocionante, porque depois no fomos todos levábamos unha carta, e despois no autobús foi unha delicia o que nos dicía, claro, de futuro a cada un, e a veces acerta.
Temos por aí unha preguntinha no WhatsApp que nos di Ti non paras, que un ointe que nos estivo tamén acompañando no programa anterior. Di, tendes algunha opinión sobre a inestabilidade da lingua galega? Refírome ás reformas das expresións e cambios das palabras. Se temos algunha opinión ao respecto.
Pois non sei.
Queredes de?
Ese quere dicirlois algo
eu
sobre
voto a
sobre tema?
Pregunta na mesa aquí, que nos...
Non sei se se refire así a algún aspecto concreto, pero pode ser moi variado. Eu aí o que destacaría era a corrupción idiomática, sobre todo nos aspectos máis personales que ten o noso idioma frente aos outros idiomas. O galego é un dos idiomas máis ricos do mundo en léxico. Podemos chamarlle unha cousa de 14 formas. Non é unha pobreza, é unha riqueza. Sin embargo, na conciencia está introducido como pobreza, que non se entienden, que é todo ao revés. Non. E o conflito, aparte do conflito xa material que ten o idioma, o problema é como se vai descompoñendo cando non está protexido e non é oficial. E a prova máis grande é nos pronomes, e sobre todo na Coruña, que hai unha diferencia grande. E eso dos pronomes, que a característica, como os colocamos nos nas oracións, é unha característica dunha personalidade grandísima que non ten o español, por exemplo. E entón é o primeiro que se está sacrificando nese sentido, o cal de fondo é bastante grave, non? Porque que está conseguindo a dialectalización.
Ah, de dialecto, sí. Pois sí.
Eu indo neste tema, como curiosidade, ti, por exemplo, dende que comezaste a escribir ata agora, ti escribes algo e eso pasa despois por un por alguén que corrixe, que este dentro da norma, ese galego. Eso, claro, cambiou moito, é moito máis estricto agora que antes, ou por exemplo, eu nunca falei un galego estricto como tal ou normativo, porque na miña casa sempre se falou o galego da miña zona, da Mariña. Entonces, eu cando estaba no instituto e no colexo, pois iba cambiando a normativa, entonces íbamonos tal, pero eu nunca deixei de escribir, excepto se é algo moi formal, pois no meu galego, o meu. Pero digo, un escritor atópase a hora de publicar algo, imagino, con que lle piden ou lle corrixen certas cousas, ou hai certa liberdade ao tratarse de literatura ou de poesía.
Sí. Bueno, nun escritor ou nun escritor a liberdade é grande, no sentido de que está expresando seguramente con moito fidelidade cuestións populares e alma do propio idioma, ou polo menos unha da perspectiva de, da creación literaria, digamos, é esa, é o máis fermoso, que é o que falamos.
Sí.
Que os idiomas encorsétanse en canto nacen as academias, pero son necesarias tamén,
claro,
para fixar alternativas e, a dinámica está en que esas academias sean academias vivas e non de loros, como dicimos, claro, moitas veces. E entón que estén na rúa e que vayan recollendo todo o que se vai creando. Bueno, sería moi largo, non? Porque, uf, hai aquí moitísimo tema. Pero, de alguna forma, encorsétase na medida en que faz opción en vez de on, outra, outra terminación.
Sí.
E desas, de ais, porque claro, os ancares agora vese moi ben na película de
O que arde,
verdad? Vese moi ben porque o director, eu eso agradezo yo, porque tuvo, debeu ter un estudio moi profundo dos poucos diálogos que hai, como podían ser o máis efectivos posibles e fieles a fala popular.
Sí.
E entón eso é bonito. Entón hai as dous. Eu, cando un galego e unha galega dicen, ai, yo non te lo sé hablar.
Sí.
E digo, oye, mira, o castelán tampouco, pero estás dicindo unha frase que non é correcta en castelán, non se dice, non te lo sé hablar.
Sí, sí. Está, ou non te sé, cousas así, que ainda se escoito as veces.
Estás traducindo do galego castelán.
Exacto.
Sí. Sí,
estás falando galego.
Estás utilizando os nosos pronomes, pero traducidos ao castelán.
Claro, entendes? E entón, claro, eso hai que defenderlo. Pero iba que cantos españoles e galegos que falan español entenderían a Azorín.
Pois sí, claro.
E entón, claro, é un mundo rico, pero os mundos sempre se teñen que basar en dous aspectos: o real, tratando que sea o máis rico, e a fantasía. Si non lle metemos fantasía a nosa vida, é unha vida demasiado real, ¿verdad? Demasiado aburrida.
Certo,
entón, esa creación que pode facer, que podedes facer vos, xente nova e con estes debates, é a maravilla do mundo.
Pois sí. De feito, unha das cousas que caracteriza o ser humano, pois, é a capacidade de irte fora da realidade, non? De, sí, sí. Realmente de...
E de fantasear e escapar. Exacto. De eso. Por algo se intenta de que a lectura sea unha cousa secundaria.
Porque é perigosa. No
me... Claro, perigosa.
Ah, pues sí.
Claro.
É o que te fai pensar, ti que olles unha novela ou un poema, e na poesía moitísimo máis, e podes crear os teus mundos a partir do que estás lendo.
Sí, sí.
Moi certo.
Un libro non é o libro que podo escribir eu. É o libro que despois lés ti e ti recreas. E se empezamos a falar desa historia, seguramente que poden nacer 20 historias distintas. É o amor.
Sí.
O amor é bonito na medida en que sea moi variado.
Sí.
E que teña moita fantasía tamén. É dicir, que non este corsetado, que non este cosido. E como o amor agora ten que ser home e muller pola forza, e despois teñen que ter unhos anos de noivado, e despois teñen que casar, e despois teñen que ser fillos, pois é aburridísimo.
Sí.
Hai que botarlle.
As obrigacións son aburridas.
Claro.
Son traballos.
Dentro da tua obra, tes algunha que lle teñas especial cariño? Ou todas teñen o mismo cariño? Ou
todas o mismo cariño? Non, pero todas teñen unha historia.
Ah.
E esa historia sempre ten unha parte que pode ser moi interesante e moi agradable, e partes que non. E é como unha vida mesma.
Claro.
Ou como un amor. Ti entusiasmate con unha persona porque che di algo e comunica. Entón, outro día pode estar con outra persona que tamén queres.
Chá.
Non se quere unha persona só, por moito que digan as historias.
Sí.
Amamos a moita xente, que iso é,
claro,
o bonito. E entón, cando creas libros, pois a min, como cando vas polos países, eu traigo de distintos países sempre algo que me recorde a ese país. E ese obxecto ten un o máis bonito de xeto non é o xeto, é a historia que hai detrás, ¿verdad? Entón vas a un sitio e cando compraxe ou che regalaron, fixeche eso, ao redor hai unha historia preciosa que despois cando miras para ela nace de novo esa historia e despois a través do tempo vas cambiando esa historia. Porque te vas acordando de detalles, pero de outros non. Entón que fas? Fabulas.
Fabulas.
E iso é o fermoso, ¿no?
Nunha entrevista de fai un ano, máis ou menos, en Sermos Galiza, ti dixeches que estaría ben que se reeditasen os libros, os tres libros que escribiches, Tres sombras góticas e unha rosa, Enriqueta na galería e Monólogos do Espeño. Do espello. Por que crees que deberían reeditarse?
Son tres libros que se agotaron a xiña, non? E son tres libros de diversas etapas que poden representar un capítulo da nosa historia, tres capítulos da nosa historia en etapas moi diferentes. Entón, se lemos os Monólogos do Espello, que foi o primeiro, monologan oito personas moi diferentes na percepción da vida, na historia que ten cada un, e aí nacen unhas historias preciosas no sentido de que vitalmente son moi ricas. Son historias a veces terribles, non? De algún personaxe, pois é terrible. Despois, avanzando o tempo, había un personaxe que a mim me obsesionaba moito en Lugo, que era Cacharro Pardo, que era o presidente da Diputación de sempre, ese foi a eterno. E entón eu tuve así algún encontronazo con ele, moitas historias ao redor dele. Entón acabei escribindo unha novela que son contos, pero que se unen nunha historia xeneral, cuyo personaxe principal, malo, ruín, negro, é Cacharro Pardo, que aí fabulo lógicamente con outra persona. Entón era unhas historias con espírito medieval, pero que se estaban desenvolvendo no hoxe. É outra etapa de como pasa realmente a esa etapa a fascista, a etapa, chamémoslle, democrática. E despois outra parte, pasados anos, de unha personaxe que é unha muller así xa maior, que está na galería da súa casa, na Praza Maior de Lugo, esa está desenvolvida en Lugo, e está vendo pasar xente, e está vendo historias. E entón, ca experiencia de toda a vida, bueno, pois son tres capítulos da historia de Galiza, novelados, que eu dicía sempre que era hora xa de reeditar, porque están esgotados desde hai moitos anos. Amos especialmente porque son historias así conseguidas, eu quedei contento con elas, pero que leídas hoxe, eu creo que sería que están moi, moi actualizadas e que podemos ver eses mundos perfectamente unidos neste momento histórico.
Bueno, imos facer unha breve pausa e agora seguimos con máis cousiñas. Deixámosvos cunha canción de Fusión aos Ventos que se chama O Carro.
A señal da del me espanta.
Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tamén, que a señal da del me espanta.
Non hai canto tan fermoso, sino como unha subido. Ai se no arrecho
chino. Seguimos aquí na radio comunitaria na 103.4. Fai creo que tres temporadas ocurrisonos a extravagancia de facer unha sección tratando de ridiculizar un pouco ese xénero musical tan popular que é o reggaetón. Entonces a idea era por que non facemos escollemos as letras do reggaetón e lle damos unha música poética de fondo e o recitamos como se fose un poema, a ver tan ridículo pode soar ou tamén pode soar bonito. Entonces esa é a poesía reggaetoniana, para traenos co seu humor e a súa voz tan bonita, a poesía reggaetoniana.
Aí vamos.
Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
Muy buenas noches, querido público. Hoy tengo el enorme placer de tener a mi lado, por fin, un poeta como yo. Porque todo este tiempo me he sentido incomprendido, ¿no? Porque cuando yo recito mis poesías, que voy consiguiendo por internet, por supuesto, ¿por qué la gente no lo comprende? Yo quisiera que usted analice esto una vez recitado y nos dé su opinión. Yo hoy quería recitarle unos temas de Rosalía de Castro. Pero buscando por Google, lo que pude encontrar fue esto, ¿no? Buscando en mis archivos, ¿no?, de las poesías de Rosalía de Castro, no encontraba estas letras que dicen: esto vamos a arrancarlo con altura, el dembow lo canto con hondura, dice una estrella, una figura, de Héctor aprendí la sabrosura, nunca viste una joya tan pura. ¿De qué Rosalía estamos hablando?
Qué profundo, qué profunda la poesía reggaetoniana. Que no pudiera decir, ¿eh?
Yo cuando dijiste que venías, estuve a punto de pedirte a Rosalía.
O sea, no se Rosalía levanta la cabeza.
Pero bueno, digo yo, hay más fragmentos que esto merece la pena analizarlo, ¿no? Porque vamos, es la Rosalía del futuro.
Dale, dale, vamos, pana,
adelante,
dale.
Adelante.
Que dice: me da igual si tu amor me compromete. Nada me da igual. Contigo apuesto todo al número 7. 7-7. Si me caigo, que tú me sujetes. Please. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes.
Qué profundidad. Qué profundidad. Esto.
Yo.
Hemos estado a punto de chorar.
No.
Tengo que admitir que.
Es filosofía.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
a mí no
sí,
me moita sí, pena da música.
Esa rima de 7-7.
E o de please, que eso ahí tamén.
Ay, Dios. Así un duerme tranquilo, ¿eh?, después de escuchar estas cosas.
Pues esto es lo mejor que he podido encontrar hoy.
Pues muchas gracias.
O mejor, ¿eh?
Muchas gracias, oye, pana, sí, por esa.
Y debe ser de orillas del Sar.
Muchas gracias por esa labor de investigación, tratando de encontrar las mejores poesías del mundo reggaetoniano.
Sí. Siempre nos llegan muy adentro.
Siempre nos llegan muy adentro.
Sí, 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 sí. Moitas gracias.
Freixo, que fermosa súa afeitura, que lixereza do eixo.
Lois, antes comentabas claro, a comentades o acolledores que era esa xente de Lugo, non? E todas estas cousas, pero claro, ti fixeches un ensayo acerca de dos secretos de que esconde Lugo, non?
Sí.
Claro, con que idea surxe, cales son esos secretos, ou bueno, ou non nos fagas spoiler tampouco, non, pero
non lle lo contes, Lois, é xenoso, non podes saber o segredo.
No, como non?
Hai que ser de Lugo, senón mala sorte.
Eu diría que o mellor xeito de atopalos é lelo.
É lelo, claro.
Exactamente. Así que xa sabes,
entón, pero entón en... hai secretos incluso con imaxes.
Ah, cosa, paisaxes,
detalles. A min gustame moito, tanto na literatura, pero sobre todo na fotografía ou nos vídeos, detalles. Entón, imagina unha igrexa gótica de San Francisco no centro de Lugo, e que todos os lugueses e as luguesas pasan diariamente moitas veces
e non se dan conta,
e non coñecen. Entón eu poño dun contraforte dunha ábside na ménsula inclinada que remata ese contraforte. Hai un can, un can que está deitado pensando. Entón é unha maravilla, porque ademais escultóricamente é fabuloso. E cando e sale unha foto es, estritamente de eso, pois eu xogo literariamente con el. Pero todo o mundo vai ver o can hoxe.
Pois mira,
ou que vas pola rúa e entón na esquina de unha casa, sobre todo frente á catedral, hai unha columna esculpida que fai a esquina dunha casa e nadie a ve. E é unha columna impresionante,
claro.
Esculpida na propia pedra, de arriba a baixo. E o libro leva moito ese aspecto, non? De ver o que non vemos.
Claro.
Recoñecer o que vamos todos os días ao lado del e non o vemos.
No.
E despois, metafóricamente, xogo tamén o que significa eso, que as persoas, non? Mellor, claro. Conocemos a unha persona 20 anos e non sabemos como é. E entón é un xogo neso. E despois vai xogando tamén con personaxes creados por escritores e escritoras de Lugo, que os fago vivir. E son personaxes que eu collo de cada libro deles e teñen algún movimento en todo o libro. E confundos con aspectos atmosféricos, uh-huh, ou outro tipo de aspectos que lle están dando ao libro pois unha dinámica, no que o lector ou a lectora ten que recurrir a outros escritos para conocer realmente as historias.
Pois, a mí un dos libros que máis me marcou así de pequeno, que tamén foi de Ángel Foli, que foi A luz do candil. A vos, que libro vos marcou así máis?
Da literatura galega?
Ou de calquera literatura, así cando aprendiche, non sei, cando te diche conta de dicir como me gusta a lectura.
Vou falar directamente de literatura galega. Pareceme que é de Cunqueiro, non? Agora mesmo teño que
revisar
na miña memoria. Pareceme que é de Cunqueiro. As crónicas dos Xochandre,
Cunqueiro, sí.
Vale, pasei no mal lendo ese libro, porque costábame entendelo. Costaba entender que estaba pasando. Era como tiña que ler e reler e reler, non cheguei a disfrutar. Entonces,
pues a mí encantame ese libro.
Entonces, claro,
pareceme divertido.
Penso que agora, sendo un pouco máis maior, se o le, o disfrutarei bastante. Pero me acordo que naquela, cando lera naquela época, non sei, era un adolescente, non sei en cantos anos teria, 16 ou así, acordome pasalo realmente mal lendo. Era como,
pero mandaron no telelo que,
¿eh? Sí,
claro, é que ese error.
Ese error, sabes, claro. Ese error. E acordo que me pasaba, o sea, mira que me gustaba moito que todos os libros que me mandaron ler, ¿no? Pero ese era como non acababa de entender o que estaba pasando, era tiña que volver a reler o capítulo unha e outra vez para entender o que estaba a pasar,
Pois xa sabes, o que tes
que facer. Claro, teño non como unha especie de trauma, pero tamén teño unha especie de venganza. Quero volver a lelo e disfrutalo, ¿no?
Claro.
Sí, que ás veces non é o momento.
E a veces non é o momento, pode ser. Pode ser que daquela o meu desarrollo cognitivo non está preparado para ese libro. Pode ser, non sei.
A mí tamén me ocurrió con a película Pulp Fiction.
Sí.
Bueno, como tampouco nos quedas a moito tempo, como ves o estado actual da literatura galega? E o futuro, como ves?
Vexo un momento moi interesante. É unha literatura riquísima e moi variada. E o que máis me sorprende, en un momento de ataque constante ás identidades, incluso a nivel personal, hai un trasfondo, a prova é que se está tratando de ilegalizar pois aspectos cos que estamos disfrutando desde hai anos e que son aspectos de felicidade realmente, e iso estáse tratando de botar abaixo. Entón, o milagro da nosa literatura é que se enriquece, incluso en términos numéricos, a pesar da represión que ten objetiva, refírome a aspectos objetivos. Non é o mesmo que un neno ou unha nena galega estuden a súa literatura a que non ocurra. Neste momento está ocurrindo que non a estudan, porque que profesores e profesoras que tiñan a obriga de ensinar en galego non o fan. E se son nenos de 2, 3, 4 anos, pois moito peor.
Sí.
A maior parte dos centros de ensino da Coruña para nenos de 2, 3 anos non utilizan o galego para nada. Entón os nenos salen analfabetos na súa propia cultura.
Moi certo, sí.
Claro. E, entón, a nosa literatura, a pesar de todo eso, falaría de pintura, falaría de música, o mundo musical galego é impresionante.
Sí.
E eu entero-me del moitas veces por Radio 3. Non me entero na televisión galega.
Sí,
entero-me
sí,
en
sí,
Radio
sí.
3.
Sí, 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 é moi
que
certo.
Nos fala das músicas do mundo. Bueno, eu admiro moito a música dos elefantes, por exemplo, é que é unha maravilla. E entón voto de menos que nós tendo unha emisora de música que lle chaman emisora Radio
Radio Galega Música.
Radio Galega Música. Solo hai, cada 10 cancións hai dúas en galego.
En Radio Voz por aí está a estadística igual,
Sí, exactamente igual. Entón, claro, admírome de que teñamos a capacidade, e sobre todo o aspecto femenino, é dicir, nunca tivemos tantas artistas, falo a nivel general, mulleres. Entón, indica tamén a vitalidade da muller galega. É dicir, que está na vanguarda en todos os aspectos da nosa cultura. Eu teño moita confianza no futuro, porque pese a todo estamos aquí e estamos batallando.
Vale.
E ata aquí, bueno, aquí o deixamos.
Pois quedámonos con esta boa esperanza
e coa reflexión. Sí, sí.
Moitísimas gracias, Lois.
Nada, vos, a verdade é que estou encantado e estou tramando algo que